La unua semajno fino de aprilo 2007 venigis al Poznano, la okcidenta Pollando, expertojn por la kvinaj tutlandaj tagoj de obezeco. La kunvenintaj specialistoj postulis, ke obezologio fariĝu aparta medicina specializo, ĉar kiel ili substrekis, temas pri serioza malsano kaj neniu cosmetica defecto.
En Pollando, la problemo de obezeco, inclusive de triagrada obezeco, difinata kiel grandega, concernas preskaŭ 700.000 personoin. La obezecon de la unua, dua, kaj triagrado suferas en Pollando 27% de la socio, kaj aldonante, personoin kun diagnozita superpeso temas entute pri preskaŭ 70% de poloj. Kuracistoj kaj specialistoj okupiĝantaj pri la problemo venintaj al Poznano atentigis, ke obezeco estas tiel nomata senbrua mortiganto, kaj la kuracado de la sekvoj de obezeco estas multe pli kosta ol la kuracado de la malsano mem. Kiel sekvo de obezeco aperas interalie diabeto, la supertensio, skleroto. Obezeco favoras ankaŭ tumorojn. Laŭ profesoro Paweł Bogdański el la Subinstituto pri edukado kaj kuracado de obezeco kaj metabolaj perturboj de la Medicina Universitato en Poznano, la socio devas forgesi pri la difino kosmetika difekto, forigebla dankal mirakla dieto, sed oni devas trakti obezecon kiel seriozan kaj longiĝan malsanon, kiu mortigas ĉiam pli da personoj. La solvo de la afero ne estas aparta defio por la pola medicino, sed por la medicino en la tuta Europa Unio kaj eĉ en la tuta mondo. Ne sengrava estas la fakto, ke obezeco sendepende de la aĝo malaltigas la vivkvaliton.